It is fantastic to be here.
Ir ļoti liels prieks būt pie jums.
I may not understand the culture or the language.
Pat tad, ja es nesaprotu kultūru vai valodu.
But I can come halfway around the world and we're still brothers and sisters.
Bet es varu apbraukt vai pusi pasauli un mēs esam brāļi un māsas.
And as your brother, I'd like to speak to you today.
Un kā viens no jūsu brāļiem arī vēlos jūs uzrunāt šodien.
I have two roles in my ministry.
Savā kalpošanā man ir divas lomas.
One, I'm the director for church planting for the South Pacific Division, which looks after Australia, New Zealand and the Pacific Islands.
Un viena no tām ir, ka es esmu draudžu veidošanas vadītājs Klusā okeāna divīzijā un tieši pāraug Austrāliju, Jaunzēlandi un Klusā okeāna salas.
And I'm also the pastor of the church a few of our friends planted 18 years ago.
Un es esmu arī draudzes mācītājs, draudzes, kuru esmu izveidojis pirms 18 gadiem.
We've planted 7 churches out of our church.
Tajā laikā mēs dibinājām 7 draudzes.
So altogether about 1,000 people now are part of that movement.
Un šīs kustības rezultātā šobrīd ir apmēram 1,000 draudzes locekļu.
We planted churches for a particular reason.
Un šīs draudzes mēs veidojam ar īpašu mērķi.
We don't plant churches just to plant churches.
Mēs neveidojam draudzes tikai tāpēc, lai viņas tiktu izveidotas.
We plant churches to make disciples.
Tas nav mūsu pašmērķis, bet mēs vēlamies ar to ko pateikt.
It's not our job to build the church.
Tas nav mūsu pienākums veidot draudzes.
God builds the church.
Tas ir Dievs, kurš izveido draudzi.
We are to make disciples. This is my church.
Mēs vēlamies veidot sekotājus, mācekļus, un šī ir mana draudze, ko jūs redzat attēlā.
We're in rented facilities in a youth center.
Mēs esam īrētās telpās kādā jauniešu centrā.
And we started the church for people who didn't normally go to church.
Un mēs izveidojām šo draudzi ar mērķi sasniegt cilvēkus, kuri parasti neapmeklē draudzi.
A number of different denominations were offered this building before us.
Šo telpu bija izmantojuši jau vairākas konfesiju pārstāvi iepriekš.
But because of the skate park and because of the street children, no other church wanted it.
Bet tam, pateicoties tam, ka šīs telpas atradās rajonā, kur bija ļoti daudz klaiņojoši bērni un dažādas arī netik patīkam publika, nevien no šīm konfesijām nebija šeit uz palikšanu.
I want to challenge you this morning and encourage you.
Un šajā rītā es jums gribu tādu pasniegt kā izaicinājumu un arī iedrošinājumu.
And if I say something inappropriate, it's because I'm a dumb Australian.
Un ja es saku kaut ko, kas varbūt jums šķiet nav īsti piemērots, es esmu austrālietis, saprotiet mani.
I want you to think of the scripture reading we read this morning about what Jesus Christ did to become one of us.
Un es vēlos ar jums atgriezties domās pie svēto rakstu lasījumu, ko mēs šajā dienā lasījām.
The Bible tells us that we're to have the same mind, the same attitude that Jesus had when we look at other people.
Šajā Bībeles rakstu lasījumā mēs varējām lasīt, ka Dievs vēlas, lai mums būtu tāda pati attieksme, tāds pats prāts, tāds pats sirds pret citiem cilvēkiem, kāds Jēzum Kristum ir bijis.
And his attitude was that even though he was God, he was going to become one of us to reach us.
Un kāda bija viņa attieksme pret mums, viņš, kaut arī būdams Dievs, vēlējās kļūt par vienu no mums, lai varētu mūs aizsniegt.
And so my question is, what are we willing to do to reach other people?
Un mans jautājums jums šodien ir, uz ko jūs esat gatavi, lai aizsniegtu citus cilvēkus?
Aren't we glad God didn't say, come up to heaven and I'll save you? He decided to come down to earth to do it.
Jēzus nolaidās no debes augstībām šeit uz zemes, lai mūs aizsniegtu. Viņš neaicināja mūs nāciet pie manis šeit augšā un esiet kopā ar mani šeit.
So now a couple of questions.
Un tagad daži jautājumi.
This is a beautiful church.
Šī ir skaista draudzes telpa.
Aren't you looking forward to when it burns?
Vai jūs kādreiz esat domājuši par to, cik labi būtu, ja šīs telpas nodegtu?
Because when Jesus comes, it's going to burn.
Jo tad, kad Jēzus atnāk, šīs telpas sadegs un te vairs nepaliks nekas.
Aren't you looking forward to that?
Vai jūs negaidat šo dienu?
Whose church is this?
Kā draudze ir šī draudze?
It's God's church.
Tā ir Dieva draudze.
And if it's God's church, who are welcome here?
Un ja šī ir Dieva draudze, kuri ir tie cilvēki, kas šeit tiek laipni gaidīti?
any of God's children are welcome here, even if they don't know they're God's children.
Jebkurš no Dieva bērniem ir mīļi gaidīt šajās telpās, pat ja viņi vēl nezin, ka viņi ir Dieva bērni.
And I would put it to you, no matter where your church is.
Un es vēlos, lai arī to novēlēt jums, neskatoties uz to, lai kur jūsu draudz atrastos.
It should be a place where God's children, even if they don't know they're God's children, are welcome.
Lai šajās telpās, lai šajā draudzē, ko jūs veidojat, kurā jūs esat, tiktu gaidīti visi Dieva bērni, pat ja viņi vēl nezin to, ka ir Dieva bērni.
And I would put it further, that if we do anything that discourages them from coming, we will be held accountable.
Un es vēlos šo domu attīstīt vēl tālāk, proti, ja mēs savā rīcībām darām ko tādu, kas šos cilvēkus attur no nākšanas mūsu telpās, mūsu draudzē, mēs būsim par to atbildīgi.
Which family does your church want?
Kādu ģimeni jūsu draudze vēlas būt?
Both these families are part of my church.
Abas šīs ģimenes ir no manas draudzes.
The family on the left are really nice people.
Ģimene, kas ir attēlā pa kreisi, ir ļoti patīkami cilvēki.
The family on the right, the person on the left is an alcoholic.
Ģimenei, kas ir attālot attālā par labi, cilvēks kreisajā pusē ir alkoholiķis.
The next person was selling heroin at 11 years of age.
Nākamais cilvēks viņam blakus pārdev heroīnu jau 11 gadu vecumā.
He was using heroin at 13 and on methadone at 16.
Un jau 13 gadu vecumā viņš heroīnu lietoja pats un 16 gadu vecumā vēl stiprāks narkotikas.
The boy next to them is gay.
Dzēns, kas viņam ir blakus, ir homoseksuāls orientācijas dzēns.
And that's his mother next to him.
Un tā ir viņa mamma, kas ir viņam blakus labajā pusē.
And the government has taken every one of her children away from her.
Un visus viņa bērnus valdība viņiem ir atņēmusi.
They have challenges.
Viņiem ir grūtības.
And we are so glad they're at church.
Un mēs esam ļoti priecīgi, ka viņi ir mūsu draudzes locekļi.
So this is Michael and Belinda.
Tas ir Michaels un Belinda.
I first met Michael because he had just put someone in the hospital.
Es satiku Michaelu tāpēc, ka viņš bija slimnīcā.
He had hit him over the head and hurt him.
Viņš tur bija tāpēc, ka viņš bija kādam cilvēkam iesitis un viņu stipri savainojis.
He contacted me and said, I think I have an anger problem.
Un viņš, Michaels, sakontaktējās ar mani un teica, man šķiet, ka es nespēju kontrolēt savas dusmas, man ir problēma.
I said, you think?
Tu tā domā, tiešām?
He has told me since that if it wasn't for this church, he'd be dead.
Un viņš man kopš tās reizes bieži teicis, ka ja nebūtu mūsu draudze, viņš noteikti šobrīd jau būtu miris.
One of his brothers has committed suicide.
Viens no viņa brāļiem ir izdarījis pašnāvību.
Another brother was shot in the head because they thought it was Michael.
Viens no viņa brāļiem tika nošauts ar šāvienu galvā, tāpēc, ka cilvēka šāva domāja, ka viņš ir Michaels.
Would Michael feel safe at your church?
Kā jūs domājat, vai Michaels justos labi, droši jūsu draudzē?
I don't know your culture, I don't know your environment.
Es nezinu, kāda ir jūsu kultūra un vide un sabiedrība.
But I do know that God has placed you on this earth for this time just before he comes again.
Bet es esmu pārliecināts, ka Dievs ir izveidojis jūs kā draudzi šeit uz zemes īsi pirms savas otrās nākšanas ar noteiktu uzdevumu.
And if we aren't to reach our community, who is?
Un ja mēs nebūsim tie, kas centīsies aizsniegt mūsu sabiedrību, kurš gan to darīs?
And I would suggest to you that we think about this phrase, we exist for those who are not here yet.
Un es vēlos, lai jūs paturētu prātā šo teicienu, ko es vēlos šodien arī vairāk kārt lietot. Mēs esam šeit dēļ tiem, kuru šeit vēl nav.
When Jesus died on the cross, he died for those in the past, the present, and for those not here yet.
Un tad, kad Jēzus nomir pie krusta, viņš nomir gan par tiem, kas bija dzīvojuši jau iepriekš pagātnē, gan viņa laikā, gan par tiem, kuri vēl nebija.
We are the not here yet.
Mēs esam tie, kuri vēl nebija.
And I would suggest to you that the community out there needs to know that church is the place that they will be safe.
Un es vēlos, lai jūs darītu zināmu, ka jūs esat šeit tāpēc, lai cilvēki varētu justies droši, tie, kas ir vēl ārpus draudzes.
Safe to hear a dangerous message that will change their lives.
Lai viņi šeit varētu justies droši un pārliecināt, ka tas uz pozitīvu virzienu mainīs viņu dzīves.
So I'd like you to think about these ideas.
Es vēlos, lai jūs pārdomātu nākamās domas.
As each week, as we are church, and I'm talking about how we do it at our church and suggesting it might be something for you to think about.
Es stāstīšu par to, ko mēs daram savā draudzē, Austrālijā, un varbūt tas būs kaut kas līdzīgs, ko jūs darat, vai arī pārdomāju, kā jūs to varētu darīt savā draudzē.
Every week we assume that there are unchurched people in our church.
Katru nedēļu mēs pieņemam, ka mūsu draudzē, dievkalpojuma laikā, ir cilvēki, kuri ir ne no draudzes.
Even if there aren't any, we need to get into the custom of acting as if they are.
Pat, ja tajā brīdī nav šie cilvēki klāt, mums ir jāsāk izturēties, runāt, veidot dievkalpojumus tā, it kā zālē būtu cilvēki, kuri ir no ārpus draudzes.
Otherwise, when they do turn up, we will not be ready.
Jo pretējā gadījumā, tajā brīdī, kad viņi ienāks par mūsu slieksni, par mūsu dievnamu slieksni, mēs nebūsim gatavi viņus uzņemt.
We need to acknowledge, validate and value our guests, their questions and their skepticism.
Mums ir jāatzīst un jāciena mūsu ciemiņi, pat tad, ja viņi ar mums pret mums izturās ar skepsi un noliegumu.
I walk into your church and it's like walking into an Adventist church anywhere in the world and it's wonderful.
Kad es ienāku par jūsu draudzes slieksni, es jūtos brīnišķīgi, jo es jūtos it kā ienācis jebkurā Adventistu draudzē visā pašajā pasaulē.
But you have the same problem that we have in Australia with secularism.
Bet jums ir tieši tāda pat problēma, ar kādu sastopamies arī mēs Austrālijā, šī sekulārā sadalītība.
People are not interested in Christianity.
Cilvēki lielākoties nav ieinteresēti kristietībā.
And when people do come to our church, they have no idea what's going on.
Un kad cilvēki atnāk uz mūsu draudzi, viņi pat nestādās priekšā, ko viņi sagaidīt var.
When we say something like, everyone turn in your Bibles to Daniel chapter 2.
Jo kad mēs sakām šeit stāvot priekšā, atveriet savās bībelēs Daniela 2. Nodaļu.
They have no idea what you're talking about.
Šiem cilvēkiem nav nevis mazākas priekšstats, par ko jūs runājat.
And immediately we have ostracized them.
Un šajā brīdī jau mēs viņus esam nošķīruši no sevis.
They're not part of the in-group.
Viņi vairs nav kā daļa no mums.
So if we exist for those who aren't here yet, we need to make it easy for them to feel part of our family.
Tāpēc, ja mēs esam šeit, lai aizsniegtu tos, kuri vēl nav šeit, mums tas ir jādara pēc iespējams vieglāk saprotams šiem cilvēkiem, lai viņi varētu kļūt par daļu no mūsu ģimenes.
So at our church, we start our service by saying something like this.
Mūsu draudzē mēs uzsākam dievkalpojumu apmēram šādi.
You're going to need your Bibles for this service, and if you don't know your way around the Bible, that's fine, we'll call out page numbers. Please put your hand up if you need a Bible.
Mēs sakam tā, šajā dievkalpojumā jums būs nepieciešams bībeles. Mēs teiksim, kurā raksturvietā mēs lasīsim kādu bībeles lasījumu. Tas, ja jūs neorientēties, kur šī grāmata bībele atrodas, nav problēma. Mēs nosauksim arī lapuses numuru. Un tagad paceliet roku, kuriem no jums nav bībeles.
We also make sure we put everything in context.
Mēs arī cenšamies visu pasniegt kontekstuāli un tādā saprotamā saturā.
So we're turning and looking at Daniel 2. Daniel was a person who lived about 600 years before Christ.
Un kad mēs sakam, ka mēs tātad atvērsim savās bībelēs Daniela grāmatas otro nodaļu, es saku, ka Daniels ir cilvēks, kurš dzīvoja apmēram 600 gadus pirms Kristus.
And give the context.
Un pasniedzu viņiem tādu plašāku izpratni par to, par ko es runāju.
Because if you go, we all know the story of Daniel in the lion's den, they don't.
Jo mēs visi, piemēram, zinām stāstu par Danielu lauvbedrē, bet šie cilvēki nezin.
These are simple things that we can do to make our friends feel more comfortable with us.
Un tās ir tādas pavisam vienkāršas lietas, ko mēs varam darīt, lai mūsu draugi justos komfortabli ienākot par šīs mājas telpas durvīm.
We have about 20% of those attending our churches are unchurched.
Mēs esam reiķinājuši, ka mūsu draudzē apmēram 20% ir tie cilvēki, kuri ir ne draudzes cilvēki.
And every week I will put the context of the sermon so they can understand it.
Un katru nedēļu, kad es stāstu svētru, un es cenšos pasniegt to tā, lai viņi saprastu šo plašāku bildi vai plašāku kontekstu, par ko es runāju.
We want people to know, and especially our young people need to know it's safe to ask questions.
Un ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, īpaši gados jauni cilvēki, kuri ir atnākuši, justos droši arī uzdot jautājumus.
About anything.
Par jebko.
This is a group of motorcyclists, motorcycle club gang that comes to our church.
Un šis būs stāsts par kādu motociklu grupējumu, motociklistu grupējumu, kuri arī apmeklē mūsu draudzi.
They feel safe at our church that we will not criticize them for how they dress.
Viņi jūtas mūsu draudzē ērti un droši un ir pārliecināti, ka mēs viņus nenosodīsim par to, kā viņi izskatās un ģērbjas.
When they attend, we have no claim on their life.
Kad viņi apmeklē, mēs necenšamies viņus nekādā veidā nosodīt.
Who they're living with, their drug habits, anything like that, we're just glad they're there.
Mēs nejautājam un nekomentējam viņu paradumus, ar ko viņi kopā dzīvo, vai viņi lieto narkotikas vai ne. Mēs esam priecīgi, ka viņi ir šeit kopā ar mums.
And when they're there, as they study the Bible, the Holy Spirit works on their lives.
Un kad viņi ir kopā ar mums, un kopā ar mums arī studē svēto rakstu lasījums, svētais gars uz viņiem strādā.
And the Holy Spirit changes their lives.
Un tas ir svētais gars, kas izmaina viņu dzīves.
At his time and at his pace.
Un viņš to dara, svētais gars to dara savā laikā un savā tempā.
And these men and women are now working with the rebel motorcycle clubs in our area.
Un šobrīd mēs varam teikt, ka šie vīrieši un sievietes, kas bija šī motociklistu kluba biedri, viņi jau tagad cenšas aizsniegt citus klubus, kuri ir tādi ļoti, nu, ar nepatīkamu uzvedību.
When we do our ministries, we set up our ministries for those who are not here yet.
Kad mēs izveidojam jaunas kalpošanas, mums tas būtu jādara ar mērķi aizsniegt tos, kur šeit vēl nav.
So our children's ministries have to be brilliant.
Mūsu bērnu kalpošanai ir jābūt ļoti spēcīgai.
And our children need to learn how to share their faith and to give Bible studies just like the pastors.
Un mūsu bērniem, gluži kā sludinātājiem, ir jājūtās, ka arī viņi varētu pastāstīt par Bībeli saviem draugiem.
Because we exist for those who aren't here yet.
Jo mēs visi esam šeit dēļ tiem, kur šeit vēl nav.
And so we have children bringing their parents to church.
Un tāpēc mums draudzē ir bērni, kuri ved līdz savus vecākus.
But because the children's program is designed for everybody, not just Adventists.
Jo bērnu programmas ir veidotas tā, lai tās būtu saprotams visiem, ne tikai adventistiem.
This is a hotel that we were invited to go into and have a Bible study.
Šī ir kāda viesnīca, kur mēs tikām uzaicināti pasniegt Bībeles stundas.
The owner wanted us there.
Šīs viesnīcas īpašnieks vēlējās, lai mēs tur nāktu.
The reason being is because of the impact some of these men were having in the community.
Un tas bija ar mērķi, lai varētu darīt labāku iespaidu uz sabiedrību apkārtnē.
We are very passionate about that every person is a minister.
Un mēs esam ļoti cieši pārliecināti, ka katram cilvēkam ir jābūt kā kalpotājam, kā sludinātājam.
So our children are trained from day one that they are there to serve and be a minister.
Un mūsu bērni jau no pirmās dienas apmeklējot draudzi, viņiem ir jāsajūtas, ka arī viņi ir kā sludinātāji, kuri var kalpot un stāstīt par Jēzu.
Because we're in rented facilities, we have to set up every Friday night and pull down every Sabbath afternoon.
Tāpēc, ka mēs savas draudzes noturam īrētās telpās, mums katru piekdienas vakaru ir jāiekārtojās un sestdienas pēcpusdienā savukārt mēs atkal izvācamies no šīm telpām.
So the children come and they know that they are there to serve as well.
Un bērni nāk un palīdz, jo viņi zina, ka arī viņu pienākums ir kalpot citiem.
Another principle we have at our church is about our surrounding community.
Vēl kāds princips, ko mēs savā draudzē cenšamies ievērot, arī skar apkārtējo sabiedrību.
As far as possible, this is important, as far as possible, we do not work for the community.
Cik vien tas ir iespējams, mēs nestrādājam vai nekalpojam sabiedrībai.
We work with the community.
Mēs strādājam kopā ar šo vietējo sabiedrību.
So we do breakfast at the local primary school 5 days, public primary school 5 days a week.
Piemēram, 5 dienas nedēļā mēs vietējā pamatskolā sagatavojam brokastis.
And the Adventists work alongside the non-Adventists together.
Un šeit strādā kopā plecu pie pleca gan adventisti, gan tie, kas nav adventisti.
We actually reach more people who we're working with than actually working for.
Mēs sasniedzam daudz vairāk cilvēku, kad mēs strādājam kopā ar, nevis kad mēs strādājam priekš kāda.
See, if we work for people, they think we're like a charity just giving.
Kad mēs strādājam priekš kāda, tas ir gluži kā saņemt labdarības ziedojumus, kad mēs tikai ņemam.
And sometimes they feel that we think we're better than them.
Un dažkārt šie cilvēki, kuri ir šo saņēmēju lomā, viņi domā, ka mēs kā devēji esam labāki par viņiem.
But when you work with them, they are equal with you.
Bet brīdī, kad mēs strādājam kopā plecu pie pleca, mēs sajūtamies līdzīgi.
So this is where we do our breakfast club. 5 days a week, we've been doing this for about 6 years now.
Apmēram jau 6 gadu garumā mēs organizējam šo brokastu klubu 5 dienas nedēļā.
And that's why Michael, I talked to you about, is my friend, he's not my project.
Un tāpēc Maikls, par kuru es jums stāstīju jau nedaudz iepriekš, viņš ir mans draugs, nevis projekts, pie kā es strādāju.
And he has been my friend now for 3 years.
Un viņš ir mans draugs jau 3 gadus.
And he's just asked to be baptized.
Un viņš tikko ir lūdzis, ka viņš arī vēlas tapt kristīts.
He has some serious problems and he will not live more than a few more years.
Viņam ir nopietnas problēmas un viņš zina, ka viņam nav atlicis vairs dzīvot vairāk kā pāris gadus.
He takes enough methadone every day that would kill you and me.
Viņš katru dienu lieto tik daudz metadona, ka tas varētu nogalināt tik vienu no jums.
We cleaned out his house recently and found 300 needles in one room.
Mēs nesen tīrījām viņa māju un vienā no istabām mēs atradām apmēram 300 šļirces.
And an unexploded bomb.
Un tur bija vēl nedetonējis arī spridzeklis.
He didn't know he had it.
Viņš pat nezināja, ka viņam tas mājās viss
ir. He forgot.
Viņš aizmirsa.
I am proud that he is my friend.
Es esmu lepns, ka Maikls ir mans draugs.
And I'm proud that my God loved him enough to die for him.
Un es esmu lepns, ka Kungs, Dievs ir nomirs un mīlējis viņu tik ļoti, ka ir bijis gatavs arī nomirt par Maiklu.
When your friends come to your church.
Kad jūsu draugi apmeklē jūsu draudzi.
Do they want to stay?
Vai viņi vēlas palikt šeit?
Are there things that we are doing that is screening them out?
Vai ir lietas, kuras mēs šeit piekopjam, kuras šos cilvēkus atstumi?
This boy here, that was his baptism. His name is Arpi.
Tas ir kāds zēns savā kristību dienā.
He's a foster child and we have families in our church who foster children.
Viņš ir auģa bērns un mūsu ģimenē ir daudzas ģimenes, kuras ir pieņēmušas auģa bērnus savā ģimenes lokā.
He was not allowed to have any contact with his birth mother.
Viņam nebija atļauts sazināties ar savu īsto miesīgo māti.
Because of the abuse and because of her alcoholism.
Jo viņa miesīgai mātei bija problēmas ar alkoholu un viņa bija vardarbīgi izturējusies pret savu bērnu.
But on the day he was getting baptized, he asked if his mother could come
Bet
to
dienā,
see him.
Kad viņš tika kristīts, viņš vēlējās, lai arī viņa māma būtu tur klāt.
He hadn't seen her in years.
Viņš viņu nebija redzējis gadiem.
We had to go to the government to see if she was allowed to.
Un mums bija jādodās pie valdības pēc atļaujas, lai varētu to saņemt, lai viņš varētu satikties ar savu māti.
And they said yes, and she came to church.
Un viņi tam piekrita, un viņa māma atnāca uz draudzi.
She had never been to a Seventh-day Adventist church before in her life.
Nekad savā dzīvē viņa nebija bijusi septītās dienas adventistu draudzē.
And she just sat and watched.
Un viņa vienkārši sēdēja un skatījās.
We did our normal thing where everything was explained and she was made to feel important.
Viņa vienkārši sēdēja un skatījās, kā mēs savu dievkalpojumu veidojam gluži kā citas reizes, paskaidrojot visu, ko viņa dara, un es ticu, ka viņa tur sēdēja un sajutās arī svarīga.
And we went from church to the local beach to have the baptism, the best place to have baptisms, by the way.
Un mēs devāmies no savas draudzes telpām uz tuvāko pludmali, vislabāko un piemērotāko vietu kristību norisei.
And she saw the men of the church put their arms around her son and tell that boy how proud they were of him.
Un šī mamma redzēja, ka draudzes vīri, draudzes puiši apskauj viņas dēlu, apliekot savas rokas viņam ap pleciem un sakot, cik lepni viņi ir par viņu lēmumu.
And she watched her son get baptized.
Un viņa skatījās, kā viņas dēls tapa kristīts.
She then spoke to everybody and thanked them for the way they had looked after her son.
Viņa runāja pēc tam ar šiem daudziem cilvēkiem un pateicās par to, ka viņi rūpējušies par viņas dēlu.
And that night she rang up her son and said, I want to get baptized.
Un tajā vakarā viņa piezvanīja savam dēlam un teica, arī es vēlos tapt kristīta.
She was drunk.
Viņa bija piedzērusies.
He said, you have to get sober first, mum.
Un viņš teica, mammu, tev vispirms ir jāatmet alkohols.
And so she has been having Bible studies with the foster mother.
Un tāpēc viņa ir tagad pieņēmusi Bībeles stundas kopā ar savu audžu mammu.
And the foster mother eventually went for a holiday to New Zealand and Arpi kept doing the Bible studies with his own mum.
Un kad šī puiša audžu mamma aizbrauca uz Jaunzēlandi, tad šī puiša mammai Bībeles stundas pasniedza viņas pašas dēls.
And when I go home from here, I'm baptizing his mum.
Un kad es atgriezīšos mājās pēc apmeklējuma šeit Rīgā, es kristīšu šo sievieti.
We exist for those who are not here yet.
Mēs esam tāpēc, lai aizsniegtu tos, kuri šeit vēl nav.
Please encourage your young people to try new things to reach their friends.
Lūdzu iedrošiniet savus jauniešus, lai viņi izmēģina ko jaunu, lai aizsniegtu savus draugus.
Those of you who are older and mature, protect the young people and allow them to try things. You protect them.
Tie, kas esat vecāki un pieredzējušāki, sargājiet jūsu jauniešus un palīdziet viņam, kad viņi izmēģina ko jaunu.
I've looked around this city, I've walked around here, I went out for an hour this morning just walking. You have a lot of young people in this city.
Es esmu nedaudz pastaigājis pa šīs pilsētas ielām, arī šorīt es kādu stundu pastaigāju un skatos, ka jums ir ļoti daudz jauniešu pilsētā.
You know what your competition is for church?
Un jūs zināt, kas ir jūsu konkurenti?
Any other use of time.
Jebkuras cits laika kavēles ir jūsu konkurents.
On a Sabbath morning, they wake up, they can go shopping, sleep in, go to a coffee shop. Why would they want to come here?
Sabat rītā, kad viņi pamostās, viņi var doties uz iepirkšanās centru, viņi var doties uz kādu kafejnīcu vai vienkārši ilgāk pagulēt vai arī atnāk šeit. Kāpēc lai viņi gribētu nākt šeit?
It's when we as a church make sure that we're serious about making disciples.
Tas būs tad, kad mēs kā draudze tiešām pieņemsim nopietnu lēmumu, lai veidot mācekļus un sekotājus.
I just wanted to show you this picture.
Es vēlēju jums parādīt arī šo attēlu.
That is an Egyptian girl.
Tā ir kāda eģiptiešu meitene.
Whose parents tried to kill her mum when she became a Christian.
Kuras vecāki centās nogurināt viņas māmiņu, kad viņa kļūpa kristieti.
I'm talking about the one kneeling down.
Es runāju par to, kas ir pietupusies.
And on a regular basis, we get all our children to go around the side of the building.
Un parasti mēs lūdzam saviem bērniem apiet visapkārt draudzei.
And we kneel in front of our children and pray for them.
Un mēs metamies ceļos šo bērnu priekšā un mēs lūdzam par viņiem.
Because it's our children that need to be protected and our children need to know how to make disciples.
Jo mūsu bērni ir tie, kuriem ir vajadzīga vislielākā apsardzība, un mūsu bērni ir tie, kuriem arī ir jākļūst par mācekļiem.
So my challenge to you today is, do you exist for those who are not here yet?
Tāpēc mans jautājums jums šodien ir, vai jūs esat šeit un darat visu, lai aizsniegtu tos, kuri vēl nav šeit?
If your friends are going to hear about Jesus Christ, who is it going to be if not you?
Ja jūsu draugi vēl nav dzirdējuši par Jēzu Kristu, no kā gan viņi citu to dzirdēs, ja ne no jums?
I pray for the day that in your countries that your churches are packed.
Es lūdzu par dienu, lai arī jūsu valstī, jūsu zemē draudzes būtu pārpildītas.
Why?
Kāpēc?
Because you have made the decision that you will make disciples of all people. And that's your number one priority.
Jo jūs esat pieņēmuši lēmumu, ka arī jūs vēlties darīt par mācekļiem visus cilvēkus, un tā ir jūsu prioritāte numur viens.
My daughter at the age of 12 told me that she didn't believe in God anymore.
Kad manai meitai bija 12 gadi, viņa teica, es vairs neticu Dievam.
I told her I was proud of her.
Es teicu, es lepojos ar tevi.
And she nearly fell over.
Un viņa bija pārsteigta.
Because I said it shows that you are thinking and I want you to think.
Un ziniet ko, es viņai teicu, es esmu lepojos ar tevi, tāpēc ka tas norāda, ka tu domā, un es gribu, lai tu domā.
I wanted her to feel free to ask questions.
Es vēlējos, lai arī viņa sajustos droši uzdot man jautājumus.
And so I said, princess, why did you start thinking this way?
Un es viņai jautāju, princesī, kas tevi lic tā domāt, ka tu netic vairs Dievam?
And as a result of that, my daughter has been involved in preparing other people for Bible studies and baptizing them with me.
Un šo pārdomu rezultātā mana meita ir pieņēmums lēmumu un tagad jau nodarbojas ar Bībeles stundu pasniegšanu citiem cilvēkiem sagatavojot viņus kristībām.
Wouldn't it be great if all our young people were having Bible studies for baptism of their friends as well?
Vai nebūtu jauki, ja arī visi mūsu jaunieši varētu vadīt Bībeles stundu sagatavojot kristībām savus draugus?
We face serious issues in the Adventist Church.
Mums adventistu draudzē ir nopietnas problēmas.
In the Western world, in Europe, our churches are stagnating and dying.
Rietumu pasaulē, Eiropā, mūsu draudzes stagnē un arī izmirst. Un tas ir visur problēma.
But I still believe that there is a God.
Bet es vēl joprojām ticu, ka ir Dievs.
And I still believe in the message of the Seventh-day Adventist Church.
Un es ticu septītās dienas adventistu draudzes vēstī.
And I have committed my life to making disciples.
Un es esmu novēlējis savu dzīvi, lai darītu par mācekļiem citus cilvēkus.
And having my church exist for those who aren't here yet.
Un es esmu nolēmis, ka mana draudze būs tāpēc, lai sasniegtu tos, kuri vēl nav draudzē.
What about you?
Kā ar jums?